Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Nima bilan shug'ullanishni bilmagan holda o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan odamlarning yutuqqa erishish chiqishlari qiyin bo'ladi. Agar biz hayotda nima bilan shug'ullanayotganimizni aniq bilsak, bizning istaklarimiz beg'ubor bo'lsa, uni ro'yobga chiqarishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatuvchi imkoniyat albatta paydo bo'ladi. To'g'ri va aniq talqin qilingan xohish odatda tez ro'yobga chiqadi. Aniq, to'g'ri chiziqli istaklar Hadiqdan 2 fikrlikdan qarama-qarshilikdan xoli bo'lgan niyatlar kamdan-kam hollarda uchraydi. Changituvchi xira tortgan niyatlar ong ostini tumanlashtiradi. Tozalov ichkaridan boshlanishi kerak. Biz o'z niyatlarimiz va istaklarimizning aniq suratini ko'ra olishimiz lozim. Biz ularni aniq belgilab olib, so'ng amalga oshirishimiz kerak. Bu zaruriy ichki o'zgarishlarga befarq bo'lish yaramaydi. Biz hali nimani istashimizni aniq bilmas ekanmiz, uni qabul qilmaymiz. Sizning muvaffaqiyat kalitiga ega bo'lish uchun qilishingiz kerak bo'lgan narsa kim bo'lmoqchiligingizni, nima bilan shug'ullanishni va nimani xohlashingizni aniq bilishingizdan iboratdir. Har qanday narsani niyat qilishda va xohishda, albatta urug' hamda unga ishlov berish uchun mexanizm bo'ladi. Muvaffaqiyatning 7 ma'naviy qonuni kitobida Chopra bu niyat va istak tushunchalarini aniq yoritib bergan hamda unga haqiqiy uzoq muddatli muvaffaqiyatning kalitlaridan yana biri deb o'sishni qo'shimcha qiladi. Niyat o'z-o'zidan bo'ladigan, ko'p kuch talab qilmaydigan, bir xil quvvat oqimidan xoli, yo'qdan bor qilishga intiluvchi poydevorni quradi. Niyat asl kuch, u istaklar ortiga yashiringan bo'ladi. Niyat o'z-o'zidan ulkan quvvatga ega. Niyat aslida bu bog'lanib qolmagan xohish. Xohish o'z-o'zidan ajoyib, ko'pchilik odamlarda xohish bu natijaga bog'liq niyatdir. Niyat o'sish bilan uyg'unlashib, inson e'tiborini hozirga, ayni oqimga qaratishiga undaydi. U ishga kirishgan paytda mo'ljal kelajak bo'ladi. Ammo sizning e'tiboringiz hozirgi vaziyatda mixlangan bo'ladi. E'tiboringiz yaxshi va siz sevgan ishga qaratilgan bo'lsa-da, niyatingiz moslashishni boshlaydi. Qurish hozirdan boshlanadi. Ongingizni ishlating va kelajakni mo'ljalga oling. O'z istaklaringizni asl rang-barang xohishga aylantiring. Keyin xohishlaringizni niyatga o'g'iring. Agar siz biror narsani qilishni niyat qilsangiz, 90% bo'lib ko'ringan to'siqlar o'z-o'zidan yo'qoladi. Va siz qolgan 10% to'siqlarni yengish uchun hamma asboblarga ega bo'lasiz. Aynan mana shu esa niyatning kuchini ko'rsatadi. Agar siz biror narsa qilish uchun qandaydir aniq natijaga bog'lanmagan asl, musaffo niyatga ega bo'lsangiz, siz muvaffaqiyatning g'oliblik formulasiga yoki kalitiga ega bo'lasiz. Bordi-yu siz o'z sohangizda eng zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, Unda o'z hayotingizni taftish qiling. U qanday? Keyin uning qanday bo'lishini va xohishingizni ko'z oldingizga keltirib tasavvur qiling. Agar siz yaxshi ko'rmaydigan ishingiz bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buning sabablari ro'yxatini tuzing. Xayolingizga kelganini, sizning ishonchingizni tasdiqlaydiganini, siz istagan va ko'nglingizni ko'taradigan ish bilan shug'ullanishga to'siq bo'layotgan sabablarning ro'yxatini tuzing. Shunda haqiqiy vaziyat ko'z oldingizda bo'ladi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.